Jsou tací, co se rádi zaštítí slavným jménem svých rodičů z různých důvodů, třeba se tak dožadují různých výhod a protekcí. Třeba jsou ličení v oborech svých stvořitelů, maskují to, že to nedotáhli tak daleko jako oni. A na druhé straně jsou tací, kteří se slavnými jmény nezaštiťují, neschovávají se za ně. Buď to nemají zapotřebí, žijí si svůj vlastní život, nebo jsou ve svých činnostech dobří a uznávaní sami o sobě. K takovým patří i Ludmila Zemanová, ilustrátorka, animátorka, režisérka a spisovatelka, dcera světoznámého filmaře Karla Zemana. Konec konců k tomu, aby se vrátila ke jménu Zemanová, ji v zahraničí přemluvili kolegové a přátelé. Neznamená to ovšem, že by o svém tatínkovi nemluvila ráda, naopak je mu za mnohé vděčná, naučila se od něj hodně. Ona sama je po hříchu zatím mnohem známější ve světě než u nás, ovšem za to po celém světě, a to díky svým originálním krásným knihám, filmům i pedagogické činnosti. Paní Ludmila Zemanová je hostem dnešního vydání pravidelného pořadu Českého rozhlasu 3 stanice Vltava Setkávání. Svou troškou do mlýna přispěje i její dcera Linda, vnučka Karla Zemana. Příjemný poslech přeje Tomáš Pilát. Ludmila Zemanová začínala s animovaným filmem v otcově ateliéru ve Zlíně. V roce 1984 emigrovala s manželem a dcerami do Kanady. Karel Zeman přitom se Zlínem spojil celý svůj život. Jeho domek u zlínských ateliérů stále stojí a Ludmila Zemanová se sem ráda vrací. I když s městem příliš nepeče, své jméno spojila s Anifestem, v roce 2009 tu zasedala v porotě, v roce 2010 byla jeho čestnou prezidentkou. Se Zlínským festivalem filmu pro děti a mládež nespolupracuje. Dá se paní Zemanová stručně vysvětlit proč?
No, se to úplně stručně nedá říct, protože to dlouhodobá záležitost. Já jsem se osobně snažila několikrát pomoct tomu studiu, aby se tam dalo pokračovat v tátový práci. To se mi nepodařilo, nebyly tam absolutně ty podmínky a i okolnosti, které potom vznikly kolem našeho domu, který je 5 minut od studia, kde jsem žádala je o pomoc, aby pomohli udržet ten dům. Navrhla jsem jim dokonce, že bychom mohli z toho udělat muzeum v budoucí době. Tak jsem zůstala s tou věcí s maminkou úplně sama. Takže pro mě těžké a taky jsem zjistila, že nerespektuji autorská práva. A vlastně jsem přestala v té věci něco dělat a oni mě ani o to nepožádali.
Co říkáte akcím toho typu, že se třeba sejdou všichni 4 kluci z Cesty do pravěku, ze slavného filmu vašeho otce?
No, to si myslím, že je báječná věc, protože já jsem byla velice malá, vím, že jsme měli stan dokonce, když tatínek natáčel Úvahu na Slovensku, a ti kluci se mi strašně líbili a vím, že tatínek jim velice fandil a měl pocit, že jsou velice obětaví, že ty podmínky tam nebyly jednoduché. Ono, u toho Váhu to bylo tehdy, v té době bylo velice horko, ta řeka byla velice nebezpečná a ti chlapci opravdu neváhali a pracovali, natáčeli, opakovali ty záběry, někteří byli přitom i nemocní a tatínek říkal, musíš se vyležet, ale ti kluci říkali, ne, pane Zeman, my budeme pokračovat, nás to baví. Takže si myslím, že taky na to nikdy nezapomněli.
Deník naší cesty. Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu. Až do pravěku. Zrovna tak, jako když si kluci hrají na indiány nebo na piráty. Byli jsme 4. Tady s tím deníkem, to jsem já. Uprostřed je Jirka, nejmladší člen naší výpravy. Vedle něho stojí Jinda. Toník tam není, ten nás fotografoval. Ale v rohu je vidět jeho stín. byl fotografem výpravy.
Váš tatínek zemřel těsně před listopadem, v dubnu 89. roku. Bylo vám to líto, že se nedožil toho listopadu?
No určitě, určitě. Já jsem nevěděla, že je tak nemocný, že asi už to vypadá zle. S ním měl slabé srdce a pamatuji si, že mi volal asi měsíc, možná 14 dní předtím, než jsem se dověděla, že umřel, a říkal mi, neboj se, určitě bude brzy doba, kdy se budeš moc vrátit. To si jenom pamatuju na ten telefon a říkala jsem si, proč mi to říká? Proč mi to říká? Teď se uvidíme. On měl přijet za náma právě. A tak jsem si říkala, proč mi tohle říká? To mi může říct sám až později. Jenže on mi neřekl nic, že s ním je zle, to už volal z nemocnice, pak jsem se dověděla. No a pak jsem se dověděla o jeho smrti z novin. Až. Takže pro mě to bylo jako těžká rána, protože nejenom, že jsme spolupracovali, ale byl taky můj nejlepší přítel v životě, tak to bylo opravdu pro mě hrozné, že se nedožil toho, že bychom mohli svobodně si popovídat o všem, co se stalo, že? Protože do té doby všechny ty telefony byly takové jako napůl jenom a i ty dopisy, protože jsme se oba báli nějak něco si říct, že?
To je opravdu paradoxní, že vaše maminka vám nezavolala, že tatínek umřel, že jste se to opravdu dozvěděla až z těch novin.
No tak maminka byla taková praktická žena vždycky, protože si myslela, co vlastně může v té věci udělat. Jenom věděla, že jsme s tátou byli velcí kamarádi a že by mě to, že to pro mě bude zlé, a věděla, že nemohu přijet. Takže taky to pro ní určitě byla taková rána, že ona byla z toho určitě tak vyvedená. Ona mi aspoň říkala, víš, já jsem za ním šla do nemocnice a on si ještě plánoval, jak pojede za tebou. Takže já jsem taky věřila, že se mu nic nemůže stát. No a druhý den ji volali, že umřel přes noc v té nemocnici. Takže ono to všechno se seběhlo tak nějak rychle. A ono zatelefonovat si v té době jako nebylo jednoduché do té Kanady, že? Samozřejmě, že jsem mi to jako vyčítala, ale hned jsem na to zavolala. V podstatě jsem jenom plakala v tom telefoně a opravdu jsem nemohla nic dělat.
Na smutné události vzpomíná i Linda.
Dědeček nás několikrát navštívil v Kanadě, když jel na nějaký festival, a pro mě bylo neuvěřitelně těžké, když jsme se dověděli, že dědeček umřel, protože on byl taková pro mě figura vlastně. Zaprvé to byl první člověk v mém životě, který byl mně blízký a zemřel, tak to je velice těžké. A taky byl pro mě takový člověk, který se mně zdál, že prostě je navždy, vlastně nikdy nemůže odejít, ale samozřejmě díky jeho filmům on je nesmrtelný pro všechny i pro mě.
Vnímala jste tu jeho slávu, nebo to pro vás byl pořád úplně obyčejný dědeček?
Později myslím si, že jsem vnímala jeho slávu, ale pro mě byl hlavně můj dědeček a fantastický přítel a fantastický člověk, který mě vždycky inspiroval a dodnes mě inspiruje, ať dělám cokoliv.
Paní Zemanová, říkala jste, že váš vztah s tátou byl velmi vřelý. Žárlila někdy maminka na vás, nebo na tatínka prostě, na ten váš vztah?
No tak jistě, já jsem nepomáhala v kuchyni, ale seděli jsme obyčejně s tatínkem u stolu a stále jsme debatovali buď o umění, nebo o práci. A tak mamince to asi přišlo líto kolikrát, ale já jsem to tak neviděla jako... Protože bratr zase byl ten, který víc pomáhal v té kuchyni, takže jsme tak nějak si, jako jsme byli sladěni docela dobře, já si myslím, že jsme byli velice šťastná rodina. A já jsem potom, když jsem skončila uměleckou školu, tak vlastně jsem s tátou byla každý den od rána do večera, že my jsme spolu chodili do práce z jednoho domu, takže to bylo jenom těch 5 minut, a já jsem byla velice šťastná, že mi taky mohl vyprávět spoustu věcí přitom, a to mi pomohlo nejvíc v životě. Jako mohu říct, že vlastně ty jeho zkušenosti životní, to, že byl taky ve Francii, že prošel mnohými prostředími v životě, tak to všechno mi sděloval celou dobu mimo ty zkušenosti v té práci.
Vy jste říkala, nebo tvrdíte, že jste četli stejné knihy, měli jste rádi stejné filmy a vůbec, že váš pohled na umění byl podobný. Co třeba jste společně obdivovali, co jste společně četli, na co jste se společně dívali?
Já teď se snažím vzpomínat přesně, abych odpověděla dobře. Oba dva jsme milovali Jules Verne story. To, jako já jsem četla, to si pamatuju, já jsem byla často nemocná, což mě bavilo, protože jsem zůstala v posteli a ten celý čas jsem trávila čtením, protože my jsme opravdu měli všechny Verneovky doma a ty jsem všechny přečetla. A samozřejmě, že jsem měla podobné sny taky jako tatínek. Toužila jsem vidět moře, prostě to si pamatuju, že to v těch knihách verneovských mé představy byly tak neuvěřitelné, protože jsem nikdy moře vlastně ani neviděla. Nebyla televize, že jenom z nějakých dokumentů, ale to byla ta touha, nebo jsem toužila z těch knih potom do Vrodusí. A to bylo všechno, co nás spojovalo s tátou. A táta navíc, protože byl, když žil ve Francii, byl potom odvedený českým konzulátem na vojnu, že musí, a šel rovnou dragónům. Takže on uměl perfektně jezdit na koni, jezdil taky velkou pardubickou během své služby a to byl další náš společný sen, protože v každém filmu měl koně, tak měl rád. No. A tak tatínek byl opravdu jako kamarád, protože měl romantické sny a to všechno nás spojovalo. Samozřejmě, že jsme taky měli rádi jako výtvarníci umění a měl všechny knihy všech umělců světa a vím, že velice měl rád Tichého, Lada byl jeho přítel, všechny obrázky v dětském pokoji jsem měla Ladovi, takže tyhle věci nás velice spojovaly. Jako kdybyste přišel do našeho domu, když byl malej, tak každá stěna byla plná knih. Tak to asi vypadalo jako ve velké knihovně. No.
Konec konců mluvila jste o moři. I to moře měl váš tatínek v některých svých filmech. Viděl jste poprvé to moře in natura v uvozovkách ve filmu vašeho tatínka?
Jistě, oni, pokud vím, celý štáb zve přehradu, kde můj otec natáčel všechny svoje filmy, protože právě mu v moři nemohl přijet vůbec tehda, tak tu přehradu zvou Zemanovo moře a to je kousek od Zlína, kde to byla nádrž na pitnou vodu. A tam vlastně měl možnost zakryt ty horizonty a vytvořit moře. A jenom, kde to nemohl ošidit, to si pamatuju, v cestě do pravěku, kde ti kluci nakonec přijedou na konci té své pravěké cesty, a přijedou k pravému moři. A vím, že tatínek říkal, no já přece nemůžu to natočit do nějaké přehrady. Tak tehda dostal povolení, že mohl jet do NDR a vlastně na severu Baltského moře natočil ten závěr. A protože Baltské moře je velice studené, tak se tam nemohli ti kluci ani vykoupat. Že? No. Ale později jsme potom, když táta točil Ukradenou vzducholoď, tak vlastně Ponty, Carlo Ponty, italský producent, mu navrhnul, aby část toho filmu natočil v Itálii. To bylo taky v dobré době, v 68., kdy se dalo už vyjet. A jeli jsme společně natáčet na ostrov, který se jmenoval Procida. A je mezi Ischia a Capri, tento malý ostrůvek. A protože to bylo jako z věznicí na doživotí, tak tam nikdo z Tyrusitu nejezdil a Carlo Ponty tam nám navrhl, aby jsme tam natočili tu část. Takže tam jsme byli měsíc a měla jsem z toho krásné zážitky a i ti kluci všichni z Ukradené vzducholodi vlastně byli taky na součástí tady tohoto natáčení. Tuto verzi nikdo možná tady ve Zlíně nezná, protože ten film byl odkoupený Carlo Pontym a vlastně ta část, kterou jsme tam dotočili, byla jenom u té části italské, aby byl vlastně podílníkem na produkci toho filmu, že se tak dělalo.
Thank you. redaktore, pojďte se podívat na největší senzaci století. Rodí se nový věk.
Tak to jsme si s Ludmilou Zemanovou, hostem dnešního vltavského setkávání, připomněli film jejího otce Ukradená vzducholoď. Paní Zemanová, byla jste, jak jste mluvila o tom moři, o tom východním Německu, tenkrát s tatínkem na natáčení filmu Cesta do pravěku, byť jako velmi malá holčička?
Ne, nebyla mě. Mě byly tak 3 roky. A vůbec, tehdy to bylo tak komplikované. Já vím, že i na festival maminka nemohla jít s tatínkem na žádný ten festival, že? Jenom jednou byla ve Španělsku, to si pamatuju, mě bylo asi 9 let, dala mě sousedka i mého bratra, ale to bylo vše, kdy maminka mohla jet do ciziny. Nikdy, protože táta vždycky na ty festivaly byl zvaný i s maminkou, ale maminka nikdy nedostala povolení, aby s ním jela. Takže ani já, ani bratr, nikdo jsme nikdy s ním na festival nejeli, až později potom jsme mohli třeba do Moskvy. Nikde tak to jsme jezdívali na ty festivaly, ale jinak do té doby jsem, vlastně to bylo jediné, kdy otec jel ven natáčet něco, to bylo Cesta do pravěku a až vlastně ta Ukradená vzducholoď.
Máte po tatínkovi i toulavé boty? Vy jste vyprávěla, jak pěšky prošel vlastně celou Evropou.
No asi jsem něco zdědila, tu touhu potom dobrodružství, takové, když matka 2 dětí, tak jsem věděla vždycky, že není dobře moc riskovat, ale já jsem znala ty jeho vyprávění a on velice miloval lidi a věřil v lidi a vždycky říkal, že já na těch svých cestách vždycky jsem našel někoho, kdo byl strašně fajn, a tak ty jeho zážitky byly dobrodružné a jistě asi jsem něco z toho zdědila, když jsem potom se odvážila na takovou velkou cestu.
Vy také, pokud vím, ráda vzpomínáte na vaše společné pobyty s tatínkem na festivalu v Karlových Varech. Mm-hmm. Byl váš táta festivalový typ a jste vy třeba festivalový typ? Taky máte dávno, dávno co nabídnout.
Je to vždycky příjemné přijet na festival, hlavně na festival, kde máte svůj film, protože vy chcete, aby někde ten film viděli diváci, aby byl oceněný. A Karlovy Vary speciálně jsem měla strašně ráda, tam jsem strašně ráda jezdila. Tatínek myslím taky, protože to byla dost dlouhá cesta z toho Zlína, než jsme se tam dostali, takový byl to pro nás výlet. Ale vždycky jsme, ta atmosféra a ty hosté, všichni, co tam přijeli, byl to dost populární festival, tak to bylo příjemné, ale každý festival, kde vidíte přehlídku filmů nejnovějších, tak vám přinese nějakou inspiraci, je to jako velká výstava, že? Takže dostanete chuť udělat něco nového, něco dobrého, když se vrátíte z tohoto festivalu. A já jsem stejně jako otec, vždycky, když jsme se vrátili, tak to byla taková injekce pro to, aby jsme začali jako plně pracovat na dalším filmu. Ale já se těším vždycky, že budu moct zase pracovat. Pro mě ten festival, když je to v takovém rozsahu, jak třeba teď ten Anifest, že už jsme na tom pracovali 5 roku předtím, tak už jenom se těším, až budu moct zase se vrátit ke své práci. Takže to je spojené vždycky s mnohými věcmi, že člověk to dělá rád. Rád se setkává s těma lidma, které celý rok nemá možnost vidět, že? A vidět hlavně ty filmy, to je jako výtečná věc. Ale jinak se těším na svou práci už, protože na ní nemám čas.
Váš tatínek samozřejmě věděl o tom, že se chystáte odjet, možná vás k tomu i ponoukl, nicméně asi to musel hodně těžko snášet, když jste odjela v té polovině 80. let do emigrace. A maminka zřejmě taky.
No tak určitě to bylo těžké a stále jako myslím na ten moment, kdy tatínek zůstal vlastně sám i v té práci, protože tehda v té době začali se dělat večerníčky. To studio bylo osamostatněné od krátkého filmu a tatínek už neměl možnost než získat vlastně peníze, stejně jako všichni zaměstnanci, že dostával peníze od televize na večerníčky. A ti lidé dostali nabídky dělat ty večerníčky a byli velice dobře placení, takže se mu mnoho lidí rozuteklo z toho oddělení a zůstal tam vlastně můj muž a já a pár věrných. A my jsme nakonec museli taky odejít, takže to bylo pro něj velice těžké, určitě velice těžké i z tohoto hlediska, ale my jsme mu to řekli, že odcházíme. On věděl, on sám měl zájem tehda, aby jsme se dostali do Kanady, protože jsme tam měli nabídku, aby jsme tam učili na umělecké škole. My jsme tam nechtěli odejít nelegálně, my jsme tam chtěli odejít legálně jenom na tu praxi nebo na tu období těch přednášek. Chtěli jsme se naučit anglicky, že? Jenže jsme k tomu nedostali povolení. Dostali jsme dokonce povolení od ministra kultury tehda, to jsme museli všechny tyhle ty povolení mít. Ale z toho studia ten ředitel tehdejší nám to nepodepsal. No a začaly velké komplikace. Já jsem potom byla nucena dělat ilustrace, což jsem dělala ráda, jako, ale tatínka to mrzelo, že nedělám film. No a manžel musel tam pomáhat na té přístavbě, co si tam vymysleli na ateliérech. Tak jsme říkali, to už jako nemá nějak perspektivu pro nás a rozhodli jsme se nelegálně odejít. A já vím, že tatínek, i když ho to bolelo, my jsme mu to říkali, tak v duchu souhlasil, protože viděl, že nemůžeme pokračovat v té práci a o tomu nejvíc šlo. A nejvíc ho bolelo to, že odejdeme s dětma, kterým velice miloval. Že? Takže to bylo určitě pro něj těžké, hlavně v tom věku. Ale on v nejbližší možné době za námi přijel, myslím, že hned po půl roce a potom několikrát tam byl na festivalu animovaných filmů. Takže jsme se vydávali a když viděl, že jsme dokonce začali dělat film, tak byl velice šťastný. Takže ono bylo to těžké, jak já to teď prožívám, že tady jezdím za maminkou, která je tady stále sama a ona ta cesta je dost dlouhá přes ten oceán a nemůžete si přijet jako na víkend. Takže je to těžké hlavně pro tu osobu, která se snaží jako být i na tom místě, jako ve Zlíně, i v Kanadě, kde mám zase děti, že? Ale stejně to bylo pro tatínka určitě tak, ale často na něj myslím teď, jak to bylo komplikované.
Vy jste zmínila krátký film. Máte přehled o tom, co se v tom podniku děje?
No, já nemám představu, co se tam teď děje. Jenom vím, že když jsem poprvé přijela, což bylo asi v roce 1992, tak se tam všechny ty věci z toho jeho oddělení vystěhovaly, jak mi kameraman řekl, všechny ty negativy, všechno se to vyházelo, protože tam dělali prostor pro školu a já jsem přesto se pokoušela tam obnovit to studio, dělala jsem tam zkoušky pro svůj celovečerní film, taky jsem jim napsala, dokonce jsem napsala několik námětů na pokračování Prokouka, a všechno to tam zůstalo ležet a nikdo o to neměl zájem, takže jsem potom vzdala jakoukoliv spolupráci a velice mě to mrzí samozřejmě, protože stále tam máme ten domek, který je kousek od toho studia. Navíc oni prodali všechny ty pozemky tam okolo, tam ty jsou všechny zastavěný, takže už se tam točit ani nedá, i když v dnešní době se dá točit trošku jiným způsobem, že dá se to dělat přes ty počítače. Ale to mělo svoji tradici a myslím si, že pro ty studenty obzvlášť by to bylo velice užitečné, kdyby tam někdo dělal trošku tím starým způsobem film, protože pro mě bylo velice jednoduché, já jsem se toho strašně bála, začít dělat na těch počítačích to, co dělal můj otec. Ale já jsem zjistila, že vlastně tím, že jsem s ním pracovala na těch scénách, které se stavěly vlastně stejným způsobem, že několik plánů, které se musí postavit, tak stejně to stavím teď do toho počítače. Takže pro mě to byla perfektní průprava. A vlastně Japonci, kteří jsou velký fandové tátových filmů, tak ti přesně se teď učí z těch tátových filmů, jak pracovat na těch počítačích. Protože ta technika sama o sobě nestačí, že? Ti mladí lidé ovládají to perfektně, ale taky musí něco mít nějakou inspiraci, co na tom tvořit. A to si myslím, že dneska je velký nedostatek na celém světě, to není jenom tady, hlavně v těch velice civilizovaných zemích. A já vlastně, když jsem si to uvědomila, že vlastně všechnu znalost, kterou jsem získala, jako co mě k tomu vedl otec, z té literatury, z pohádek a těch knih, dneska děti nečtou, protože jistě ty knihy byly napsány před mnohými stolety a ta forma už dneska je pro ně dost neatraktivní. Takže se snažím v těch svých knihách nebo i ve filmech tuto starou klasickou literaturu podat jinou formou, buď ve filmu, nebo taky v těch knížkách používám přesně stejných zásad, jako je ve filmu. A zjistila jsem, že ty děti velice tomu rozumí a jsou nadšení a strašně se jim to líbí a okamžitě mají zájem i si přečíst třeba tu starou knihu. Že? Takže to, co se tátovi podařilo, vlastně našel klíč už u cesty do pravěku, jak zábavnou formou dát taky nějakou informaci zajímavou nebo o historii, jako o tom pravěku, že vlastně se to stalo taky pomůckou na všech školách světa, ten jeho film v té době, protože se o historii, o pravěku moc toho nevědělo. A vlastně tam děti poprvé viděli brontosaura a všechny ty pravěké zvířata, což bylo obrovský jako objev. Tak to je to, co si myslím, že bylo nejúžasnější na tátový práci, že dokázal i z románu, který byl vlastně vynález zkázy, se jmenoval, to bylo nějak, nevím teď přesně to jméno, prapor, francouzsky si to nemůžu, drapu se to jmenovalo, velice nepoutavý román, možná ten nejméně zajímavý, ale tátovi se tam líbila hlavně ta myšlenka o tom zničení toho světa, takže věděl, že to je vlastně věc, kterou by lidstvo mělo vědět o tom, jak je hrozná válka, jak je nebezpečné, že by někdo vytvořil. To bylo v době, kdy byla už bomba, atomová bomba, že po Hirošimě, a tatínek vlastně tím románem ukázal, jak by bylo strašné pro lidstvo, kdyby taková bomba vybuchla. Vlastně to bylo ta hlavní myšlenka toho vynálezu zkázy. No a to si myslím, že tím se stal táta světový, že to myšlení měl pro celé lidstvo. A to je to, co jsem se naučila a dělám to v Kanadě a proto mám úspěch, protože ty příběhy dělám pro celý svět a to si myslím, že je dneska velice důležité, že nemůžeme se už jenom soustředit na to, co je doma, ale protože se svět velice propojil.
Tolik krátká ukázka ze zmíněného Zemanova vynálezu zkázy. Paní Zemanová, je pravda, že i při tvorbě knížek si vytváříte storyboardy, tedy obrázky, jakési rozkreslení záběrů známe ze scénářů filmových?
Jistě, já první dělám vlastně scénář, obrázkový scénář, jak to dělal otec, protože myšlení mám stále filmové a ten příběh vlastně mám v hlavě jako malé video, a daleko rychleji si ten příběh první nakreslím a potom podrobněji na tom pracuji textově a vytvořím si vlastně takovou tu zkratku obrazovou toho příběhu, což je velice důležité jak pro knihu, tak pro film.
Dá se říci, že jste prorazila do světa svým eposem o Gilgamešovi, nebo to bylo už dřív?
Já teď vzpomínám. No tak začít dělat film nebylo jednoduché v cizině, jako my jsme že byli v Kanadě, ale to člověk nemůže dělat sám film, že? To potřebujete nějaký tým lidí a taky víc peněz. Takže Když jsme udělali první film, to bylo, že jsem to kreslila na zemi a manžel si najal kameru a přes noc to naanimoval. To bylo pro americký pořad, který byl televizní pro děti jenom, jmenoval se Sesame Street a tam dávali takové krátké animované filmy a jeden z nich jsme udělali a na základě toho filmu jsme dostali nabídku do Montrealu, do National Film Boardu, což je velké studio filmové, které je podporované taky státem. Ono vlastně vzniklo za války, kdy vyráběli dokumenty proti Hitlerovi vlastně během války pro Evropu. No a to studio bylo úžasné, protože tam dávají možnost mnoha talentovaným lidem, aby si udělali film. No a tam jsme právě natočili film Lord of the Sky, se jmenuje Příběh pro děti. A ten film byl velice úspěšný, získal mnoho cen na celém světě. Ale když jsem napsala další scénář, což byl už scénář na Gilgameše, tak to už bylo na celovečerní film a nebylo jednoduché sehnat hned na to peníze, takže aby jsme mohli existovat, tak jsem se rozhodla, že zkusím dělat knížky. A zjistila jsem, že jsem s tím měla nakonec jako rychlejší úspěch než s animovaným filmem, protože animovaný film není tak populární nebo není tak jako, jak bych to řekla, není tak hodnocený jako třeba v Evropě. Evropa víc měla tady zaprvé větší competition, jako mezi sebou, jako Francouzi to dělali, Dánové. Každá země měla nějaké animované studio a těch filmů bylo hodně, ale v Americe i v Kanadě se soustředili víceméně na takovou tu komerční filmovou tvorbu animovanou, což byly hlavně kreslené filmy, nedělali se loutkové filmy ani ploškové, jak my jsme to později dělali, proto jsme šli učit taky tu techniku, protože o tom nic nevěděli. Takže ta animovaná tvorba, když to nerada říkám, byla trošku tak jako je podceňována. A já jsem byla překvapena, že dětské knížky jsou naopak tam velice populární. A patří to k takové intelektuální společnosti. A tím, obzvláště s tou látkou, kterou jsem přišla, jsem získala obrovský úspěch. A byla jsem tím překvapena, protože tatínek vždycky říkal, těch, kdo umí dělat film, není moc, ale vidí to pak celý svět. Ale když uděláš knížku, tak je spoustu talentovaných lidí, kteří dělají knížku a vidí to jenom, nebo čte to pár lidí, že? Takže já jsem stále měla v sobě takovou myšlenku, že jedině film budu dělat, jedině film. Ale ty knihy, protože byly tak úspěšné a prodávají se po celém světě, jsou, jak říkám, v náplni učební v Brazílii, v Mexiku, v Americe, tak vlastně se tím rozšířil market, trh a dostal jsem nabídku, abych udělala film. Takže mi pomohly ty knížky vlastně k tomu, abych získala peníze na film.
O eposu o Gilgamešovi údajně uvažoval už váš tatínek jako o filmu. Nakonec ho nerealizoval a vy ovšem teď ho začínáte připravovat. Je to tak?
Je to tak. Tatínek věděl, že to výjimečná látka, strašně ho to lákalo, jenže my jsme tady neměli dost materiálu dostupného o tom příběhu, jenom vlastně Zamarovský o tom napsal velice poutavě a velice hezky, protože to byla první kniha světa, že napsaná klinovým písmem a on udělal, myslím, nechci teď, abych se nespletla, vím, že Matouš udělal první překlad a pan Zamarovský napsal vlastně takovou prózu jako pro děti, taky zpracování velice hezký. Ale jaksi obrazově jsme neměli dost dostupného materiálu, protože vlastně z té Mezopotámie ty artefakty byly roztroušeny po celém světě, to v Louvru, ve Francii, v Berlíně, všude. Takže my jsme neměli možnost nějak si udělat nějakou studii v té době a taky tím, že to bylo, že to vlastně částečně biblický příběh, tak to bylo dost tady nepopulární, nemělo, vím, že táta chtěl taky dělat Bibli a taky k tomu nedostal povolení, takže z toho jako upustil, taky měl obavy, že ten příběh není dost, je velice filozofický a pro ten film se mu to nezdálo, že by to jako stačilo. Ale já tím, že jsem začala dělat ty knihy, tak jsem byla donucena vlastně jednotlivé ty příběhy trochu uzavřít, což mi dalo hodně přemýšlení, protože jsem měla obavy, že to je tak slavný poem, že ho nemůžu nějak jenom tak pokřivit nebo pokazit. Takže jsem v tom duchu po těch velkých studiích, přečetla jsem si několik verzí cizích, prostudovala jsem spoustu materiálu, to mi trvalo opravdu 3 roky, jenom jako přijít na to, jak to obrazově znázornit. A na základě těch dopisů, které mám od vědců a lidí, kteří přednášejí, kteří překládali Gilgameše z originálu, tak říkají, že ani netušili, že je možné, že jsem to tak domyslela, jak určitě v tom duchu těch lidí v té Mezopotámii. Takže to mě velice potěšilo a vím, že by z toho otec měl určitě velkou radost tady z toho, co se mi podařilo. No.
Ten film bude celovečerní? A jakou bude technikou animační vyroben?
To je přesně typ příběhu, který se nabízí k tomu, aby byl udělan tu techniku, jako dělal tatínek, kombinací živého herce s loutkou nebo s tím plošným snímáním, protože důležitý pro mě je, stejně jako bylo pro otce, jak to bude výtvarně vypadat. A ta stylizace výtvarná je ideální právě pro tuto techniku, takže by měl vypadat nějak podobně. Jistě, že teď ty počítače můžou tuto techniku zdokonalit, jenže tím se ten film velice prodražuje, že? To je jako vždycky ten problém tohohle v dnešní době. Jako ty filmy jsou velice finančně náročné, ale já mám ještě jeden projekt, který není to dlouhý film, je to jenom půlhodinový film, ale je to taky slavný poem, který bych chtěla udělat s tou technikou, ale není tak náročný jako na herce, na počet herců, je to jenom jeden herec. A doufám, že se mi to podaří ve stejné době, protože teď čekám na peníze pro Gilgameše, protože jich nemáme dost ještě. Takže v té době bych ráda udělala i tenhle ten krátký projekt jenom s dcerou. To byl vlastně náš začátek, ten dokument, že jsme si ověřili, že můžeme ten film udělat za velice nízké peníze a úplně jinak ho zorganizovat, aby se dal realizovat. A to si myslím, že je velice dobrá cesta dneska, protože to je ten problém všech produkcí, že filmy potřebují buď velké peníze, anebo se dají už dneska udělat i doma na těch počítačích. No.
Vy jste zmínila dokument, který jste natočila se svojí dcerou Lindou o vašem tatínkovi. Vaše dcera musela vašeho tatínka ještě dobře znát. Ona je ve věku, kdy ho asi si ještě užila.
No tak znala ho velice dobře, protože když se narodila, což bylo v roce 72, tak já jsem byla zaměstnanec filmového studia a tatínek říkal, no musíš zase honem do práce, protože to místo, když ztratíš, tak už se tam nikdy nedostaneš. A to byl opravdu velký problém v té době, protože jsem jinak nemohla, museli jsme být všichni zaměstnaní, že? Tak mě to bylo hrozně líto, já jsem jako byla šťastná s tím dítětem, ale tatínek říkal, nemohla jsem ji umístit do žádné školky, nic jsem nemohla sehnat, tak říkal, bude ji hlídat babička, jsme tady těch 5 minut do toho studia, no a jsem se vrátila po 3 měsících do práce a Linda vlastně vyrůstala s mými rodiči. Samozřejmě, když jsem jela z práce, tak jsem ji zase vzala domů, ale vlastně to období až do 5 let vyrůstala jako s tatínkem a s maminkou. A moc na to ráda sama vzpomíná, no vám to určitě sama řekne, že to vyprávění což táta byl opravdu fantastický vypravěč. Jí vždycky jako bavilo, jenže tatínek nakonec usnul první a vždycky musela budit a říká, dědečku, dovyprávěj mi to, ty jsi mi neřekl ten konec, takže jako má takové různé vzpomínky, ale on vlastně se jí mohl víc věnovat, měl už víc času na to věnování se jí, než na mě, protože v té době vlastně byl nejvíc zatížený, že dělal na celovečerních filmech a viděla jsem ho jenom velice málo, anebo když jsem za ním chodila do studia, to jsem taky ráda chodila.
Ludmila Zemanová měla pravdu, Linda skutečně velmi ráda na dědečka vzpomíná. Jak konkrétně třeba na ono dědečkovo uspávání?
Zrovna pracoval na pohádce o Honzíkovi a Mařence, když jsem byla malá a on miloval svou práci a vždycky vlastně tu práci prožíval, takže mě vždycky vyprávěl části Honzíka a Mařenky. A bylo to tak, že dědečkův dům byl velice blízko ateliéru, studia, kde pracoval. A já jsem tam byla s babičkou skoro každý den. A dědeček často teda chodil domů na oběd a po obědě zase šel zpátky do práce. A když přišel na oběd, tak potom po obědě měl za úkol mě dovést nahoru do druhého patra, abych tam měla po obědě, abych si prostě usnula. No a aby mě uspinkal, tak mě začal vždycky vyprávět nějakou část toho filmu, co právě točil. A vyprávěl a většinou se stalo, že dědeček usnul a já jsem vítězoslavně zeskočila z postele a běžela jsem dolů oznámit babičce, že dědeček spí a já spát už nemusím. A takže potom, když jsem šla s dědečkem na premiéru tohoto filmu, Pohádka o Honzíkově Mařence, tak jsem byla šokovaná, že vlastně jsem měla pocit, že celý film už znám, protože jsem takhle vyprávěním už jsem znala celý příběh.
A ještě jedna Lindina hodně osobní vzpomínka na zmíněný film jejího dědečka.
Písnička z Pohádky Honzíka Mařenky, nevím přesně, jak se jmenuje, ale zpívala ji ve filmu paní Vondráčková, tak jsem v Kanadě, pro mě, když jsem ten film viděla, tak opravdu se stala vlastně písnička, jako co reprezentuje lásku mezi mužem a ženou, mezi tím Honzíkem a tou Mařenkou vlastně v tom filmu. A tak jsem pustila film hudebníkům v Kanadě, kteří se hned melodii naučili a když jsem měla svatbu, tak to vlastně hráli při svadebním vlastně pochodu nevěsty a obě dvě s maminkou, když to hráli, tak jsme začali plakat a všichni hosté na naší svatbě samozřejmě vůbec nevěděli, co se děje nebo o čem to je, takže to bylo pro mě velice unikátní.
Thank you.
Hosty pravidelného vltavského pořadu Setkávání jsou dnes vnučka a dcera legendárního Karla Zemana, Linda Zeman z Paliny a Ludmila Zemanová. Další otázky míří opět k paní Ludmile Zemanové. Co Linda, jako vnučka Karla Zemana, do toho vašeho společného dokumentu o Karlu Zemanovi vnesla?
No tak bez ní to by asi nebylo vůbec možné udělat ten dokument, protože ona je velice schopná taky technicky, ovládá perfektně počítač, umí, koupila si nový program, kde může stříhat film, a protože taky převzala to myšlení, tak má stejné nápady, vlastně si to režijně zorganizovala a já jsem hlavně výtvarně do toho mluvila a taky některé věci, které znám, které ona si nepamatuje, jsem ji doplnila, takže tak nějak těmi společnými silami jsme to dali dohromady, ale já bych to bez ní nikdy nedokázala, takže musím být upřímná, že má velký podíl na tom i režijně.
Ten film jste vlastně vyrobili nejdříve pro uvedení na Anifestu. Bude v budoucnu nějaká jeho další verze, třeba delší, dejme tomu půlhodinová nebo hodinová, nebo celovečerní film hodinu a půl? Uvažujete o tom, že by třeba mohl přijít i do kin ten snímek?
No jistě. Vlastně pro nás to byl taky taková zkouška, kterou jsme využili k tomu teď nejen pro ten Anifest, ale že jsme přišli na to, jak ten film udělat zajímavý, ten dokument. A taky jsme museli projít mnohým materiálem, který jsme zjistili, že by mohl být pro diváka velice zajímavý. A tak jsme neměli dost času na to, aby jsme to všechno dobře dali dohromady, takže jsme udělali takový jakoby začátek toho dokumentu, na kterým určitě budeme po Anifestu pokračovat, aby mohl být třeba i, nevím, jestli hodinový, protože někdy je těžké udržet diváka jako v pozornosti tu hodinu, ale určitě bychom rádi, aby to viděli jednak tak filmaři, ale vůbec diváci, že by to mohlo být velice zajímavý.
Vaši děti, ale pokud vím, se vlastně umění profesionálně nevěnují. Ani jedno, je to tak?
Ne, protože i když můžu říct, že obě jsou talentovaný, mladší dcera, ta je velice šikovná jako výtvarnice, velice hezky kreslí, tak Alinda výtečně píše, že taky milovala literaturu, tak obě viděli, jak je to těžké vlastně v tom umění a ta konkurence je tak obrovská, že opravdu se prosadit v té velké konkurenci světové není jednoduché a byly období, kdy jsme opravdu nevěděli, jak budeme se živit druhý den. Takže velice pilně pracovali, aby se naučili, aby studovali, vystudovali obor, který by jim zajistil živobytí. A nakonec se, jak u Lindy vlastně se uvěřilo, že když vystudovala, velice byla úspěšná jako právník, tak teď, když je s dětma doma, tak využívá toho času k tomu, aby mohla pracovat na filmu, konečně na těch snech svých, že by chtěla být filmovým režisérem. No a já věřím, že se jí to podaří a já jí vlastně v tom teď co nejvíc pomáhám.
Bylo to s těmi právě tak, jak říkala maminka, Lindo?
Já jsem vystudovala práva a to bylo hlavně kvůli tomu, protože když jsme přišli do Kanady, do západního světa, tak vlastně to není jednoduché hlavně dělat něco takového jako film a stala se nová realita v tom, že najednou rodiče museli rozumět smlouvám, museli znát své právo a tak dále, co tady v Česku nemuseli v tom systému, jaký byl. A já jsem se vlastně rozhodla, že je důležitější, abych se naučila, jak být sebejistá, jak rozumět tomu systému a právům a tak dále, než se dám na tu vlastně filmovou tvorbu.
Čili byla jste nápomocná svým rodičům v těchto otázkách, co se týče práv a smluv, jak jste říkala?
Ano, to jsem se vždy snažila a dneska pořád je to, myslím, velice potřebné a pořád používám tuhle znalost ve všem, co děláme, protože ať chcete dělat cokoliv, hlavně v tvůrčí práci, tak pořád musíte jednat a podepisovat smlouvy a tak dále.
A dál si opět povídáme s Ludmilou Zemanovou. Zůstáváme nejdřív u jejich dcer. Jsou vám vděčné, že jsou Kanaďanky?
Jsou. To je upřímná odpověď. Obě dvě mluví velice dobře česky. i píšou česky a rádi se sem vrací, ale ty možnosti a to, že vystudovali velice dobré univerzity a váží si toho, že jsme vlastně, pro nás to bylo určitým smyslu oběť, a ten život není úplně tak jednoduchý, že musím jezdit sem i tam, tak jsou velice vděční.
Mimochodem, vy taky velmi krásně mluvíte česky i po těch letech v emigraci a dokonce stále s tím, řekněme, zlínským dialektem. Pěstovala jste si to, anebo to je přirozené u vás?
No tak je to přirozené v tom, že vždycky, když jsem, obzvláště teď, mám pocit, že s angličtinou budu mít větší problémy zase se do toho dostat, protože tady trávím hodně času. Já vlastně po smrti mého bratra, což už je dneska 8 let, tak maminka, protože tady zůstala úplně sama, tak se jí snažím to vynahradit, takže tady jezdím 3x do roka a vždycky tak na 2 měsíce. Takže jsem si vypočítala, že vlastně půl roku trávím tady v České republice a já si vždycky vemu tu svoji práci, to je výhoda teda téhleté práce, že můžu pracovat i ve Zlíně jako v domě a celou dobu mluvím česky s maminkou a taky mám tam spoustu přátel ještě ze školy a stýkáme se, takže vždycky si jako vylepším tu češtinu, když přijedu, ze začátku to vždycky dělá trošku potíže a když zase přijedu zpátky do Kanady, tak vím, že když vidím sousedku, taky klidně řeknu ahoj a dcera mi říká, mami, ty jsi to řekla česky, protože jsem tak zvyklá zase mluvit česky, takže není to někdy jednoduché, ale jako těším se, až se zase vrátím a že se zase spravím tu angličtinu. No.
Ještě k vaší knižní tvorbě. Vy jste si jako Češka možná v uvozovkách dost dovolila, když jste si vymyslela legendu o tom, jak se dostal javorový list na kanadskou vlajku. Můžete k tomu říct pár slov?
No tak já jsem opravdu sama přemýšlela od začátku a děti se mě stále ptali a říkali, mami, proč má Kanada vlastně ten maple leaf, jako ten javorový list ve znaku, když tady jsou tak fantastický zvířata, jako beaver, který nikdy nebyl v České republice nebo v Evropě, a ten los, a to jsou atraktivní zvířata. A já jsem začala hledat nějaký příběh o tom, proč vlastně Kanada má tady ten symbol. A překvapilo mě, že jsem vůbec nic nemohla najít, až mě inspirovala fotografie, kterou jsme udělali hned na začátku, kdy jsme přijeli do Kanady a byli jsme v Britské Kolumbii, tak jsme šli na procházku do takového javorového lesa a byl podzim, ty listy všechny byly na zemi a byly veliké, tak veliké, že když mladší dcera, které bylo 4 roky, to vedla, tak to bylo přes celé její tělo, ona ho to tak držela a protože pršelo, tak já jsem jí ještě ten další list dala jako deštník, jak jsme to dělali jako děti. No a když jsem viděla tuhle fotku, tak najednou jsem dostala nápad, že vlastně ten list je jako symbol, že vlastně provádí takový úkryt pro lidi, kteří přijdou z celého světa. To je vlastně symbol a vytvořila jsem na základě toho příběh o malém indiánském chlapci, který pomůže nejdříve té typické kanadské huse, která se snaží uletět před takovým, v mé knižce je to obr, který představuje to velice těžké počasí, ten mráz a sníh a fujavici a snaží se zachránit taky celou vesnici, všechny děti se snaží zavést do toho javorového lesa, který je plný těch krásných velkých listů a ten obr je pronásleduje až do toho lesa, třepe s těmi stromy a všechny ty listy spadnou na ty lidi a jsou skovaní, takže on znepořízeno odejde, ale ty stromy zůstanou úplně holé, bez listů a ty děti cítí se sorry, jako velice špatně, že ty listy jsou, že ty stromy jsou úplně nahé. Já tam mám přesně naked tree, jako zůstanou úplně nahaté. Vlastně ten chlapec se rozhodne najít pomoc pro ty stromy. A zase se setká s tou svojí husou a ta mu řekne, sedni si na mě a letí s ním kolem světa. Já tam mám takovou zeměkouli a do jižních zemí, kde jsou exotičtí ptáci z celého světa, krásní a ty, protože ona mluví tou ptačí řečí, a oni následují do Kanady a všichni ti barevní ptáci si sednou na ty stromy. A protože jsem to dělala taky pro animovaný film jako scénář, tak ti ptáci se pomalu proměňují. Zaprvé se pevně drží, takže ten obr je nemůže střepat a se proměňují v ty listy. A jeden typický pták, kterého jsme obdivovali, jsem přijela do Kanady, že seděl na sněhu a byl úplně červený, jmenuje se kardinál, tak ten jsem proměnila v ten javorový list. Takže nejenže tehda v historii dělal ochranu tady těmto lidem, ten javorový list, tak i v dnešní době lidé, kteří přicházejí, jak ti ptáci z celého světa, tak najdou tam vlastně útočiště, najdou tam štěstí a ochranu, protože s takovým přátelstvím, jakým jsem se setkala v Kanadě, jako lidi, kteří vám rozumí, kteří přišli taky od někud, jsem se nikde na světě nesetkala. Tam není absolutně taková ta zaujatost vůči tomu, že třeba nemluvíte dobře jazyk nebo rasové nějaké předsudky, nebo to vůbec tam neexistuje, proto jsem velice ráda, že tam děti vyrostly, protože ve škole chodili s dětmi z jiného z jakékoliv země a vůbec nerozlišují, dívají se na ně jako na lidi, kteří vyrostali stejně jako oni, že? Takže mně se zdá, že proto jsem vytvořila tento příběh, protože opravdu pod tím javorovým listem lidi z celého světa našli vlastně ukryt, kteří utíkali taky před symbolicky, vlastně před nějakými politickými problémy nebo jakýmkoliv situacemi, že lidi z Afriky, protože neměli co jíst. Takže to všechno tam v Kanadě našli jakýsi život a všichni s tím žijou a se respektují. Že? Toho si nesmírně vážím. Já si myslím, že to taková moderní společnost, jaká by měla být na celém světě, jako Kanada vůbec v tom soužití a v tom multiculture, jak říkají, že jakákoliv kultura se velice respektuje a tím složením těch kultur vlastně každý to přijímá, každý to akceptuje, že je nutné něco se učit z každé kultury. A tím taky jsou úspěšné ty moje knihy, protože já v každém tom příběhu se snažím vlastně představit i nějakou kulturu, což je typické třeba v tom umění, že, kde můžete obrazově vyjádřit třeba v těch Tisíce jedna noci pohádkách perské miniatury nebo v tom Gilgameši se mi podařilo jako představit tu první civilizaci.
Ty knihy jsou velice krásné, můžu potvrdit, ale pokud vím, tak máte problémy s jejich vydáváním u nás v Česku, v češtině.
No tak já, když začali se překládat do všech jazyků světa, tak jsem samozřejmě i moje nakladatelství měla zájem, aby byly hlavně v češtině. No a vím, že jak na těch trzích v knižních ve Frankfurtu nebo v Bologni se mé nakladatelství pokoušelo kontaktovat nějaké české nakladatelství, aby tuto knihu vydali, tak vždycky jako projevili zájem, ale nějak z toho sešlo. Takže ty důvody nevím, jaké jsou. Nemyslím si, že ani tak cenové, jak možná to, že jsem nebyla tak populární. Byl tady populární vždycky můj otec, že? Tak nevím, ty důvody nevím. Thank you.
Tahle muzika doprovázela jednu ze slavných postaviček Karla Zemana, pana Prokouka. Paní Zemanová, mluvila jste o tom, jak se likvidovala pozůstalost vašeho otce ve zlínských ateliérech. Co všechno se tam tenkrát ztratilo?
No tak nejvíc mě mrzela ta kancelář, kde jsem věděla, že měl tatínek uskladněné spoustu materiálu, z kterého čerpal, že? A ještě větší škoda si myslím, protože tatínek všechno archivoval v negativech. Měl velice šikovného kameramana, jmenuje se Zdeněk Krupa, a ten mi právě sdělil, že celá ta laboratoř, která byla součástí, kde se vyvolávaly fotky, které jsme používali vlastně na reprodukce k tomu, aby jsme s něma mohli pracovat ve filmu to, pro tu naši techniku, tak tam za ty léta bylo spoustu negativů, že, vzácných, a to všechno zmizelo, takže to byly ty největší hodnoty, samozřejmě, že se ztratilo spoustu loutek a taky mi mnoho lidí z ateliéru říkalo, no, běž se podívat do McDonalda, tam je McDonald ve Zlíně a tam jsou jako dekorace kamery tvého otce. Takže se šla podívat a skutečně tam visí různé lampy a mezi něma jsou i dvě kamery, které byly nesmírně drahé na tu dobu tehda. No a ty tam jsou, zřejmě jsou asi rozebrané, já nevím. Ale pro mě to bylo velice smutné teda. To bylo jako strašné. No štěstí, že jako tatínek přepracoval i doma, tak toho místa zase tolik taky tam nebylo v té kanceláři, tak ty škici a mnoho těch dopisů, co psal a měl, tak to ukládal taky doma. Takže jsem velice ráda, že, to, že byl tak organizovaný a že to všechno zaznamenal, že mám dost velký přehled do tého práce, ale ty loutky, jako těch taky se, tam bylo takové skladiště, kde se ty loutky skladovaly a tatínek sám jako trochu měl pocit, že ty jeho loutky byly vyráběné čistě pro ten film a byly velice jednoduché, kus dřeva, třeba v tom nějaký drát, takže nebyly tak dokonale udělané jako třeba trnkové loutky, že, které byly velice pracné a dali se potom použít na výstavu. A tatínek vždycky tvrdil, to jsou loutky jenom součástí filmu, já je nevystavuju zvlášť. Takže dneska mají určitě určitou hodnotu, ale vím, že tatínek sám nedělal nějaký, že by je uchovával nebo skladoval nějak, že by tomu přikládal velké hodnoty. Ty, které byly jeho takovou srdeční a takovou tou, co k ním měl vztah, které opravdu sám vyrobil, tak ty naštěstí zůstaly doma a jedna z nich je třeba loutka z Vánočního snu, která je opravdu ta původní, kterou on sám si ušil a udělal a s ní animoval vlastně ten film. A Prokouky taky některý ty jako. Ale ty velké dekorace z vynálezu Skází, barona Prášila, ty zůstaly jako v tom oddělení. Některé ještě tam možná zůstaly, já už jsem tam dlouho nebyla na výstavu, nebo já nevím, ale těch lodí, co bylo udělaných pro barona Prášila, to vůbec nevím, co se s tím stalo. Takže já si pamatuju, co tam všechno bylo. A tak jistě, že to mě velice mrzí, z toho mohlo být nádherné muzeum, mohlo být ve Zlíně. No.
Když se mluví o zlínské odnoži československého animovaného filmu, tak padají dvě jména velkých českých animátorů, Karel Zeman a Hermína Týdlová. Je pravda, že Hermína Týdlová je u vás v rodině jakési tabu? Nebo to není pravda, nebo ta informace, která tak trošku koluje mezi lidem filmovým u nás v Česku, je zkreslená?
Je zkreslená, je trošku jinak podaná, než by měla být podaná, protože je pravda, že paní Týdlová začala v tom studiu, byla daleko před, nějaký rok před tatínkem. A když táta přišel, tak samozřejmě, že toužil dělat svůj vlastní film. Nechtěl být animátor paní Týdlové. A bohužel tato historka se traduje z filmu Vánoční sen, který vlastně byl námětem zřejmě toho studia tehdy v té době. Bořivoj Zeman dělal tu část hranou. A ten film zhořel. Hlavně ty testy, ty zkoušky nějak paní Týdlové, která tehdy tam byla před tatínkem, zhořely a táta přes noc udělal jinou verzi, vymyslel si toho panáčka a udělal tu zkoušku a Kolda tehdy, ředitel toho studia, řekl, to bude dělat Zeman. Takže tatínek vlastně udělal celou tu animovanou část pro Vánoční sen a od té doby nikdy nepracoval pro paní Týdlovou a paní Týdlová dělala svoje filmy a tatínek vlastně vyvíjel se úplně jinou cestou než paní Týdlová, takže já když ona měla oddělení pod níž o něco a vždycky se potkávali a vždycky ona mu říkala ahoj Karlouši, protože byla o 10 let starší a tatínek říkal ahoj. A vím, že jí zval na svoje denní práce kolikrát, aby se přišla podívat a ona přišla, a protože měla dva takové malé pejsky, tak denně chodila kolem našeho domu a měla jsem pocit, že jsme byli vždycky přátelé.
A ten Vánoční sen, to byl vlastně první velký mezinárodní úspěch vašeho tatínka. Dostal velkou cenu v Cannes?
Získal velkou cenu v Cannes. Mám to přesně napsaný. Těch cen bylo tolik, že já si to taky někdy čtu po pletu Benátky Kan. A byl to vlastně první jeho úspěch to s tím Vánočním snem, kde dostal vlastně první cenu hlavně za tu animaci a za tu část animovaného filmu. Proto Bořivoj Zeman ten nikdy jako nepovažoval to za svůj film. Vždycky to byl jako tátu film v tom, že vlastně hlavní část je tam tady ten panáček, který je naanimovaný. A to mu vlastně dalo takový start a možnost být samostatný a vymyslel si na základě toho později ty prokouky a současně v té době už pracoval na Pokladu ptačího ostrova, což byl první jeho delší animovaný film. A Král Lavra byl vlastně první před ptačím ostrovem. A tam vlastně táta hledal nějaký styl, nějakou formu. Pro něj bylo důležitý hlavně pohyb. Proto všechny ty loutky, když se podíváte na Krále Lavru, tak jsou kus dřeva, do kterého jsou strčené dva dráty, ale jak se ty figurky pohybují, je prostě úžasný. Oni jsou velice pružné. A tatínek absolutně řekl, že loutka má mít svůj vlastní pohyb, že nikdy nemá napodobovat člověka. Takže proto, když později potom začal dělat kombinované filmy s hercem, tak to herce používal, protože říkal, proč bych používal loutku, když herec může vlastně přesně udělat ten pohyb toho člověka. A ne, abych loutku donutil, aby ona vlastně byla animovaná jako člověk. Proto všechny ty loutky, které chodí, ať je to Prokouk, nebo Král Lavra, nebo v Ptačím ostrově, jsou své, mají stylizovaný pohyb, mají stylizovanou mimiku. A to si myslím, že je vynikající právě u těch jeho loutkových filmů. Ale tomu nestačilo, on chtěl ještě dál jít s tou technikou, až vytvořil vlastně cestu do praviku, která mu ukázala, že to je ta cesta, kterou by měl jít. A tím nasledovalo spoustu těch filmů, které udělal vlastně kombinovanou technikou s živým hercem. A tím opravdu našel něco úplně nového na tu dobu, že?
Vstoupil do dějin.
Vstoupil do dějin, jo. No, do historie filmu.
Co víte o tom, že si Steven Spielberg nechal poslat všechny dostupné filmy vašeho tatínka a že ho to velmi inspirovalo pro jeho práci?
Já o tom moc nevím, protože jsem neznám ho osobně, ale vím, že nebyl jediný, kdo si takhle vzal jeho filmy. Byl to taky Francis Ford Coppola, který taky obdivoval práci mého otce. Dokonce měl zájem tyto filmy nějak digitálně zajistit, aby byly tam k dispozici v Los Angeles. K tomu nějak nedošlo, ale určitě byl inspirací pro mnoho těchto tvůrců, kteří speciálně dělali kombinovaný film. Já nakonec tak pracuji taky. Jako když chci udělat něco zajímavého, tak si první podívám na to, co kdo už někdo udělal, abych neudělala stejnou věc, anebo ještě lepší. Takže já to nepovažuji za nějaký přestupek. Je důležité, já si taky pamatuju, že tatínek, když přišla nějaká delegace nebo mnoho studentů se hlásilo ze zahraničí, aby mohli udělat u něho pracovat jako na studie a získat nějakou praxi, tak já jsem vždycky říkala, tati, ty se nebojíš, že se to někdo naučí a udělá to stejně jako ty? A on říkal, vůbec ne, protože zatím je tolik práce a tolik problémů, že já vůbec nemám strach, že mi to někdo okopíruje, protože to není to hlavní, ta technika. Je to právě, jaký typ příběhu si vybereš, jak to zpracuješ a vlastně je to taková jako autorská záležitost, že to jako když nikdo nemůže napodobit Picassa, tak nikdo nenapodobí Karla Zemana, protože styl jeho, i když každý film je v jiném výtvarném stylu, ne jako třeba Trnka, který má charakter, nebo Lada, tak vlastně dohromady ty všechny filmy, co uděláte, že to Prokouky nebo později ty celovečerní filmy, tak vytváří vlastně jeho styl, který je daný tím filmem. Takže u něj se nedá dívat na něj jenom na fotografii, na mrtvou fotografii, ale každý ten výtvarný projev je součástí toho filmu, toho pohybu.
Říká o díle svého otce Ludmila Zemanová, sama významná ilustrátorka, režisérka, animátorka. Spolu s ní byla hostem dnešního vydání vltavského setkávání její dcera, Zemanova vnučka Linda Zeman z Paliny. S díky oběma se s vámi, milí posluchači, loučí od mikrofonu Tomáš Pilát.